Qalampirdanga gapiramiz. Samarqand viloyatidagi avtobuslar qo'yda buzarliklarni qayd etib boruvchi video registr uskunalari bilan jihozlandi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, avtobuslar mazkur video registrlar orqali to'xtash mumkin bo'lmagan joylar, bekatlardagi avtomobillarni, shuningdek, yo'llardagi boshqa qoida buzarliklari videosini maxsus tizimga joylashtirib boradi. Afsuski, bugun yo'llarda harakatni tartibga solishda aksariyat hollarda faqat jarima, ya'ni jazo qo'llash usuli ish bermoqda. Misol uchun, bekatlarda to'xtash mumkin bo'lmagan holda ayrim haydovchilar bu qoidaga amal qilmasdan jamoat transportiga xalal beryapti. Shu sababli bugun shaharda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadigan aksariyat avtobuslarga video registrator uskunalari o'rnatildi. Endi ular nafaqat o'zlariga xalal bergan, balki yo'llardagi boshqa qoidabuzarliklar videosini tizimga joylashtirishlari mumkin, deydi viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i Sheyboy Xo'rozov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.